Kan vi høre alle dere som oppe på galleriet, kan dere gi en eller annen lyd sånn at de her nede hører hvor mange det der oppe? Skal vi hilse tilbake? Det en fantastisk forsamling. Jeg har gleden av å reise på kryss og tvers i hele Norge, men det å preke hjemme og på søndag kveld, det jo alltid fantastisk. Det fest for meg, så vær så god, sitt ned, hør godt etter. Serien som vi begynner i dag altså, i kveld, Velkommen hjem, som Andreas har introdusert. Vi ønsker å fokusere på menigheten som et åndelig hjem, kobler menighetens verdier på dette hjemmet for å prege det hjemmet sånn som vi ønsker at dette hjemmet skal være. Sånn at i kveld skal jeg tale om et hjem der Gud erfares. Neste søndag skal Daniel, forstanderen vår, preke om et hjem der vi utrustes til å sprenge grenser. Så kommer et omsorgsfullt hjem og et troverdig hjem og et generøst hjem, sånn at vi kobler verdiene våre på dette begrepet og denne tanken om menigheten som et åndelig hjem. Jeg tar utgangspunkt i et uttrykk som jeg ikke vet hvordan det har oppstått. Hjem, kjære hjem. Hvordan har det oppstått? Det det de på amerikansk eller engelsk sier home sweet home. Det må jo være noe med at hjem i utgangspunktet noe av det beste, noe av det viktigste og noe av det kjæreste vi har. Det det som rommer livet vårt, enten det godt eller vondt, enten det går opp eller ned, så liksom hjemme der jeg kommer fra, der jeg får leve og der jeg alltid får vende tilbake til. Home sweet home, hjem, kjære hjem. Jeg tror det handler om tilhørighet. Jeg tror det handler om identitet. Det noe, et uttrykk som heter «Gi meg din adresse, så skal jeg si deg hvor du bor». Det jo fantastisk. Og jeg vet ikke hva og hvor som hjem for deg. Vi snakker om hjemsted. Noen snakker om hjembygda si, andre snakker om hjembyen. Noen snakker til og med om et annet hjemland. Det noen svensker her? Eller de på kaféen og jobber alle sammen? Hvor mange av dere det som kommer fra en annen by enn Oslo? Folkens, hva dette? Vi invadert! Ja, alle dere kommer fra en annen by enn Oslo. Hva hjembyen for deg? Hva hjemme for deg som har flyttet hjem? Det noen av dere som har flyttet hjemme fra denne høsten? Det noen av dere også. Hva hjemme for deg? Vi flyttet til Kristiansand, for jeg skulle bli pastor der nede sammen med kona mi. Og både hun og jeg kommer liksom fra Oslo og fra Philadelphia. Det var en krevende prosess for oss. Vi skulle liksom flytte til en helt annen by. Og så har jeg alltid hatt det i meg at jeg vil ikke bare være pastor for en menighet. Jeg vil være pastor for en by, for et sted, for folk som bor på det stedet. Og da tenkte jeg, da holder det ikke bare å gi seg til menigheten, men jeg må gi meg til denne byen. Og hvordan i all verden skal jeg gjøre det når jeg flytter fra Oslo til Kristiansand? Så jeg hadde to målestokker på det. Det ene var, jeg skjønner ikke hvordan jeg kom på den tanken, jeg skulle kunne sitte på Kristiansand stadion og heie på Start mens de spilte mot Vålerenga. Og det ikke mulig å plage seg så ille som jeg gjorde. Altså, må man det? Jeg vet jo ikke om man må det, for det heter seg at man skal visst aldri bytte lag. Og for meg tok det 3 år før jeg kunne sitte på Kristiansand stadion og heie på Start, eller ønske at Start skulle vinne over Vålerenga. Det jo pyton. Men jeg klarte det til slutt. Jeg ville så gjerne si vi i denne byen, vår by, min by. Den andre målstokken at jeg skulle spørre kona mi etter en stund, hvis jeg dør nå, hvor har du tenkt å begrave meg en? Ja, for man vil jo begraves, eller skal begraves, der vi liksom hører hjemme. Audun Tjomsland jobbet I veldig mange år som utenriksreporter for NRK, bodde mange steder I verden. Jeg hørte et intervju med han for noen år siden, hvor han ble spurt om, for han og hans familie, hvor I verden det beste stedet å bo, da sier Audun Tjomsland. Vi bestemte oss veldig tidlig for, sa han, at det stedet vi bor akkurat nå, det beste stedet I verden å bo for oss. Du kan ikke bo 5 år I Oslo, og bare drømme om Hallingdal. Du kan ikke studere her I mange år og si at du bor borte, og at hjemme et helt annet sted. Du nødt til å gi deg ikke bare til studier og jobb, men du nødt til å gi deg til den byen du bor I. Det handler om identitet. Du nødt til faktisk å skifte hjemby mens du bor her. Når vi ble angrepet den 22. juli, så skjedde det noe med folk I Oslo. Denne byen som vi har så lett for å snakke vondt om, si mye dårlig om, plutselig så liksom nesten overstrømmet med sånne symboler som I love Oslo, Oslo. Det finns overalt, vi har det på hjemmesiden vår I Philadelphia, vi har det som en del av logoen til denne serien. Og det liksom som om en ny kjærlighet kommet opp til byen. Jeg var også I rosetoget foran rådhuset den 3. Det var mandagen, var det ikke det? Etter denne fredagen. Og jeg enig med Nils Ole Oftebro, skuespilleren, som sa «Når vi løftet rosene våre, så var det som om det var ildtunger over oss alle sammen. En slags pinsedag I Oslo». Hvor alle etniske, kulturelle, politiske forskjeller for et øyeblikk ble visket ut. Hvor vi smeltet sammen I en større enhet. Og så sier han, jeg vet vel ikke om vi trenger flere pinsemenigheter, men vi trenger I alle fall flere pinsemøter. Jeg utfordrer deg denne kvelden til å gjøre noe med ditt forhold til denne byen. Vi trenger at folk gir seg til byen. Si med stolthet og glede. Dette min by. Jeg vil gjøre noe med denne byen her. Vi skal lese et bibelvers fra Jeremias. Det jo sånn at Israels folk ble tvangsflyttet fra Jerusalem til Babylon. Og det verre enn å flytte fra Hallingdalen til Oslo, skal jeg si det. Og Gud ville at de skulle ha tanker om denne byen som de nå hadde blitt tvangsflyttet til. Noen av dere kommet hit fordi dere måtte få jobb her. Noen har kommet hit fra Sverige. Andre har kommet hit for å studere fordi de ikke kunne studere på hjemstedet. Du ville egentlig ikke hit, men da har Gud en hilsen til deg, som han hadde til folket som ble flyttet til Babylon. Vi leser sammen. Se til at den byen som jeg har ført dere bort til, må ha fred og framgang, og be til Herren for den. For når det går den vel, går det også dere vel. Kan man bytte fotballag? Jeg ikke sikker på det. Men kan man bytte hjemby? Vil du gjøre Oslo til din hjemby mens du bor her? Punkt 2. Hjemlengsel. Det en av de sterkeste drivkreftene som finnes I et menneske. Den så sterk at den egentlig handler om våre drømmer, våre lengsler og tilhørighet, som egentlig da et annet sted enn der jeg befinner meg akkurat nå. Derfor lengsel. Og når denne lengselen blir utrolig sterk, da det som en slags golfstrøm inni oss, som gjør at vi flytter livet etter. Jeg var 16 år og gikk på konditorlinja på yrkeskolen oppe på Sogn. Vi var kommet... Ja, jeg vet at pastorer også kan studere teologi. Men det ikke så effektivt. Ut I mai så kommer læreren Lene inn I konditoriet og skal lese et brev som han oppfatter som dagens vits. Hør her, sier han. Og så leser han brevet fra bakeren I Karasjok som så fortvilet fordi han ikke klarer å skaffe hjelp. Og han på vei inn I sommeren og høsten og står helt alene oppi der. Og han ler læreren og sier, Karasjok, det jo det. Så sier, skal ikke le av det lærer, sier jeg reiser. Så gikk jeg hjem og sa til mor og far at jeg skulle til Karasjok, og så fikk de sjokk. Og 16 år gammel satt jeg meg på et fly til Karasjok og ble hentet I en lakseelv og havnet på hybel for første gang da en fredagskveld. Da skjønte jeg hva jeg hadde gjort. Alt jeg var glad I og alt jeg var knyttet til befant seg her nede og kjente ingen nord for Sinsenkrysset. Og jeg begynte å gråte. Den gangen hadde jeg et lite Instamatic-kamera, så tenkte jeg at disse tårene skal ikke være grått forgjeves. Jeg tar bildet av meg selv. Ja, jeg tenkte det. Disse tårene skal en dag verden få se. Hva jeg har offret for å hjelpe bakeren i Karasjok. Noen av dere har sagt ha det på hjemstedet deres til mor og far, og det hjemmet som du har kommet fra, og tenkt at neste gang jeg skal hjem, det når jeg skal hjem til jul. Periodevis i livet får vi en utrolig sterk hjemlengsel. Jens Bjørneboe har skrevet i et lite dikt. Mitt hjerte, det et foreldreløst barn. Det har glemt sin mor, og det har glemt sin far, men det spør etter dem overalt hvor det drar. Og det spørsmålet alt hva det eier og har. Og det får ikke svar. Jeg kaller henne Marte, for jeg synes hun skal få lov å være anonym. Men jeg jobbet sammen med henne på TV 2. Og nå var hun en dame i slutten av 30-årene. Så forteller hun meg at når moren hennes ble gravid, så hadde han som hadde gjort henne gravid sagt at hun måtte ta abort. Det ville hun ikke, og da hadde han sagt at da ville jeg ikke ha verken noe med deg eller barnet å gjøre. Moren ville ikke ta abort, så Marte vokste opp med en enslig mor og fikk all den kjærlighet og omsorg som en mor kan gi et barn. Men oppover i tenåra så begynte hun å bli mer og mer nysgjerrig etterpå hvem som var faren hennes. Hvorfor var hun som hun var, og hvorfor så hun ut som hun så ut, og hvorfor reagerte hun som hun reagerte. Altså, hva hadde dette med faren å gjøre, på hvilken måte lignet hun han? Så begynte hun å presse moren sin, og så klarte hun over lang tid å samle såpass mye informasjon at hun til slutt hadde klart å identifisere han. Og så sier hun til meg, egentlig 8 år, har jeg hatt navn, adresse, telefonnummer til faren min, og jeg vet til og med hvor han jobber. Men jeg har enda ikke tørt å ta kontakt. For jeg vet jo ikke om han fortsatt ikke vil ha kontakt med meg. Hvis man kan lengte etter et sted, og lengte etter et opphav, biologisk og geografisk, så sterkt, så tenker jeg, at det finnes en dypere hjemlengsel i oss, og det lengselen etter vårt åndelige opphav. Rett og slett skapelsen som lengter etter skaperen. Du bærer en signatur. Du bærer et avtrykk av et dypere opphav enn det som har satt spor etter seg i deg biologisk. Du bærer spor av Gud i din sjel. Og derfor sier Bibelen det at vi bærer på denne lengselen etter Gud. Salme 42 har som overskrift nettopp det lengsel etter Gud. Og jeg synes det utrolig vakkert skrevet når det står, vi kan godt lese sammen. Liksom hjorten stunner etter rennende vann, slik stunner også min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Havdyp roper til havdyp. Det er ikke sånn at du blir religiøs alt ettersom hvor du vokser opp en, hvilken kultur eller sammenheng du er i. Det er gjort nøye undersøkelser på dette og forsket på dette. At mennesker helt uavhengig av religiøs bakgrunn eller religiøst miljø er og bærer på denne religiøse lengselen. Du er født religiøs. Du er født med denne lengselen etter Gud. En åndelig hjemlengsel. Det ikke alltid vi merker det. Det ikke alltid det bevisst. Det går litt i bølger. Når vi opplever sterk og ekstrem glede eller ekstrem sorg og smerte, så kommer vi ofte i berøring med det som lengst inni oss. Da blir også denne opplevelsen av å være kalt av Gud eller å lengte etter Gud mye sterkere. Så den ikke konstant, men den finnes der hele tiden. Derfor liker jeg uttrykket å være hjemme hos Gud. Det jo Rembrandt som har malt dette kjente bildet av den bortkomne sønn som vender hjem. For enten så vi hjemme hos Gud med vårt liv, eller så vi borte fra Gud med vårt liv. Det handler ingenting om hvordan livet ser ut, om du vellykka eller misslykka, om du går i filler og fjaser og lukter møkk, eller om du går i kjole og hvitt og lukter parfyme. Det spiller ingen rolle. Men hvor du hen i forhold til Gud, med hjertet ditt og livet ditt, det handler om å være borte eller hjemme. Og derfor så det sånn at det å være hjemme hos Gud, det jo Fader Augustin som sier, «Våre hjerter urolige til de finner sin hvile i Gud.» Kanskje ikke pent gjort, men for mange år siden så lagde jeg et radioprogram på nærradio, og så ringte jeg 018, som det het den gangen, nå heter det 1881. Så ringte jeg og sa, «Unnskyld, men jeg vil så gjerne ha kontakt med Gud, kan du hjelpe meg med det?» Så jeg på opplysningen da. Vi får så mye spørsmål oppi der. Det vet jeg, for jeg har jobbet der denne uka som pastor på prøve på 1881 i Namsos. Hvis noen synes de har fått ekstra god service denne uka, så tar jeg ikke alle æra, men det har gått veldig greit denne uka der oppe. Men jeg ringte altså i sin tid og spurte om de kunne hjelpe meg med kontakt med Gud. Det første de sa, liksom, at de stusset litt. Ja, men da må du til en kirke da. Ja, men det var jo flaks at det var såpass nærme, så kunne de jo sagt at jeg måtte til Mekka eller til Jerusalem. Kanskje de hadde til og med sagt at da må du gå til Nidaros. For hvor Gud? For det jo bygd til og med hus som kalles for Guds hus, og det sikkert der Gud bor. Men betyr det at vi må til en spesiell by eller en spesiell bygning, eller som de sa så på 018 eller opplysningen, du må snakke med en prest da? Ja, må jeg snakke med en prest for å komme i kontakt med Gud? Fantastisk løfte som Jesus har gitt oss. Dette synes jeg så stort. Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham. Og så sier han, og vi skal komme og bo hos ham. Det handler ikke om et annet sted langt borte. Det handler ikke om å klatre høyt, høyt der oppe hvor Gud bor. Men at Gud har bestemt seg for å bosette seg i mitt indre og gjøre mitt hjerte til sitt hjem. Og han har litt trening av å bo under karrige forhold, for han ble født i en stall, så han har tatt til takke med mitt liv og med mitt hjerte. Han har sagt, Egil, jeg flytter inn hos deg. Å være hjemme hos Gud handler da at Gud hjemme hos meg, og han har bosatt seg ved sin ånd gjennom Jesus Kristus i mitt indre. Og da kan jeg ha en opplevelse, erfaring av at jeg hjemme hos Gud. Ja, nå sier jeg snart et forsiktig halleluja. Henry Nouwen, som skrev en bok om dette bildet som Rembrandt hadde laget. Han skriver, «Å komme hjem». Det å gå skritt for skritt mot ham som venter på meg med åpne armer, og som ønsker å omfavne meg i all evighet. Å være hjemme hos Gud betyr at du vet at navnet ditt skrevet i livets bok, at Gud har gitt deg rett til å kalle deg Guds barn. Det den viktigste hjemstedet du kan ha, det å være hjemme hos Gud, med hjertet ditt og med livet ditt. Jeg misliker forresten dette at når noen dør, at vi sier at jeg har gått bort. Jeg har forbudt det til mine nærmeste den dagen jeg dør, for jeg har ikke tenkt meg bort. Da skal jeg for virkelig gå hjem. Bibelen sier at da vi borte fra legemet, men da vi hjemme hos Herren. Prøv å si litt om det å være hjemløs. Det jo et trist bilde. Rent fysisk, bomessig, de kalles jo ofte bostedsløse, så det registrert i Norge nå cirka 6000 bostedsløse, eller det man kaller hjemløse. Da får vi ikke telt med eller registrert med illegale innvandrere og arbeidsinnvandrere som ikke lenger har arbeid, men som da ikke heller har reist tilbake til opphavslandet sitt, sånn at selvfølgelig tallet mye større. Blant de som registrert det også cirka 400 barn. Og jeg tror at Gud vil at alle mennesker skal ha noe de kan kalle et hjem, et hjemland, et hjemsted, et hjem i form av et sted å bo og en familie å høre til. Jeg oppfatter i alle fall Jesajas 58 på den måten, vers 6 og 7. Jeg skal lese, hør godt etter. Nei, slik fasten som jeg vil ha, at du løslater dem som urett lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker, og at du deler ditt brød med dem som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne. Er det en stor utfordring å gi bostedsløse eller hjemløse en mulighet til å ha noe de kan kalle et hjem i form av en leilighet eller et hus. Men hvis du tenker deg at denne byen består av tusenvis av hjemløse i forhold til at de borte fra Gud, og ikke minst at mennesker hjemløse i forhold til kirke og menighet. Den 23. juli, altså dagen etter dette angrepet, så hadde jeg behov av å komme meg ut og bort fra TV-en, og Turi, kona mi og jeg, vi dro ned til byen og dro til domkirka. Det var liksom før det hadde blitt et stort blomsterhav der, vi hadde begynt litt, så det var litt blomster og noen lys. Vi satt oss inn i kirka, i domkirka, og satt der lenge. Det var en merkelig opplevelse. Å se denne enorme strømmen av mennesker som kom hele tiden. Alle slags farver, alle slags aldre, alle slags kulturer. Å sitte i en kirke hvor folk kom, noen satt, noen bøyde kne, noen satt bare stille, tente lys. I løpet av 2 dager, lørdag og søndag, var det 100.000 besøkende i domkirka. Og det var 13.000 lys som ble tent i løpet av 3 timer. Da tenkte jeg, er det virkelig noe så vondt som må hende for at folk skal tenke, hvor skal jeg gå med livet mitt nå? For det er jo sånn at når det skjer noe utrolig gledelig, da vil vi fortelle dem hjemme det. Og når det skjer noe utrolig vondt, da må vi også involvere de som hjemme. Nå hadde det skjedd noe vondt. Jeg drømmer om at det skal skje noe godt, og at vi allikevel skal oppleve denne strømmen. Mennesker kom og gikk rundt Jesus. Og det står i Johannes 6, etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Og da spurte Jesus de 12, vil også dere gå bort? Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du Guds hellige. Ja, hvor skulle jeg gå? Det satt jeg og tenkte i domkirka. Herre, hvem skulle vi gå til når dette skjer, hvis ikke vi kunne gå til deg? Med alt det som vi har nå av spørsmål, av tanker, av følelser og opplevelser. I denne byen er det ikke bare folk som hjemløse i forhold til Gud og hjemløse i forhold til kirka generelt, men det utrolig mange hjemløse kristne. Det veldig mange mennesker som kommer fra små steder, vært veldig aktive, vært utrolig ansvarsfulle og engasjerte. Det å komme til denne byen oppleves for noen litt sånn befriende. Her nesten ingen som kjenner meg. Her bør jeg ikke ta ansvar. Her kan jeg bare daffe rundt. Og så har du et behov av å sjekke ut ulike menigheter. Gjør det. Men når du møter folk som har bodd i denne byen 5 år, og fortsatt sjekker ut menigheter, så tenker du, du har et problem. Desto lenger du oppfatter deg selv som gjest i en menighet, desto mer går det ut over ditt åndelige liv. For du er nødt til å få deg et hjem. Det er noe av det som Anders sa på denne videoen. Du er nødt til å finne ut hvor vil du gjøre menighet. Hvilken menighet vil du gjøre til ditt hjem, der du tar ansvar og du får vokse i tro og i fellesskap i sammen med andre. Ikke bli en hjemløs kristen i denne byen. Gjør en menighet til ditt åndelige hjem, som du kan vokse, ta ansvar og dele liv sammen med andre. Hørte jeg et forsiktig halleluja? Yes. Denne byen fantastisk å bo i, og akkurat på dette området det tragisk å se hvor mange aktive kristne som egentlig mister sitt åndelige liv i denne byen. Ikke bli en av dem. Og jeg ikke ute etter å verve medlemmer til denne menigheten. Det ikke viktig. Men finn deg en menighet og gjør den til ditt hjem. Amen. Da jeg bare 1 punkt igjen. I kveld går dette utrolig fort. Egil, har du tenkt å preke så kort da? Neida, det et veldig langt punkt. slapp av, nei da. Jeg har lyst til å avslutte med, Jesus hjemme? Det er ikke sikkert dere ser illustrasjonen, men i hjem og i hus for mange år siden så hang det ofte sånne skilt i kristne hjem og i mange andre hjem også, men det var sånn, jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Det var liksom sånn at man signaliserte til besøkende at dette er et sånt hus hvor Jesus bor. Dette er en sånn familie hvor Jesus er en del av familien. Jeg har vokst opp i et misjonær- og pastorhjem, og far hadde utrolig mange bibler. Det synes jeg var pinlig når kameratene var med. Og da sa jeg ofte, for han hadde sånne bibler med glidelås, og da sa jeg, far har utrolig mange penal. Han skriver så mye, så derfor ligger de der penalene der borte i det hjørnet. Jeg synes det var så utrolig kristelig hjemme hos oss. Man kunne liksom se det, at det var litt kristelig hos oss. Jeg tror ikke jeg at det er poenget å henge opp sånne skilt eller legge frem alle penalene. Men det er et poeng at Jesus ikke bare knyttes til kirkerom og gudstjenester, men at han i like stor grad knyttes til min leilighet, min hybel, mitt hus, min familie, i det dagliglivet som jeg lever. Se på dette bibelverset her, hvor det står om Jesus i Kapernaum. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Og det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, og ikke engang utenfor døra. Og så kommer denne historien hvor noen senket denne lamme mannen gjennom taket. Altså ryktet gikk, Jesus er hjemme. Og det tenkte jeg, det er et fantastisk rykte. For dette at kirker kalles Guds hus, betyr jo veldig mange at folk tenker, skal jeg møte Gud, så må jeg i kirka, da er det søndag, og da må det være gudstjeneste. Men jeg tror at Gud i stor grad har meldt flytting fra bygninger bygd med hender til våre hjerter, og at disse hjertene gjør at Jesus er tilgjengelig overalt, på jobb, på studiested, men også i mitt hjem, der jeg bor. Og det å gjøre hjemmet vårt, huset vårt, familien vår, leiligheten vår, til et møteplass hvor både jeg møter Gud, og hvor andre mennesker kan møte Jesus sammen med meg hjemme, er et stort poeng. De første kristne, de levde sine liv uavhengig av sånne kirkebygninger, for de kom mye senere. De første kristne levde i et storfellesskap, i en stor gudstjeneste, sånn som vi har nå. Og ved siden av dette store fellesskapet, så møttes de i mindre grupper, og da møttes de i hjemmene. Min erfaring er, hvis du bare går på så store møter som dette, kommer du, uansett hvor god forkynnelse det er, uansett hvor bra sang det er, kommer du ikke til å bli sterkere og sterkere som kristen. Du kommer til å bli mindre og mindre, og svakere og svakere. Vi kan ikke preke deg sterk. Vi kan ikke preke deg solid. Hvorfor det? For ingen blir sterkere av bare det de hører. Det vi hører må vi gjøre. Og derfor trenger du en treningsarena hvor du får trening til å dele. Du vet at jeg møter mennesker som har vært kristne i 40 år, men de kan ikke engang be sammen med naboen sin eller lede en venn til Jesus. For man har aldri praktisert, man har bare hørt. Og det å bare gå på møter og høre, blir man altså ikke sterkere. Vi er nødt til å finne små fellesskap, hvor vi kan dele liv, hvor vi kan praktisere tro, og hvor vi kan trene på det å dele og gi. Hørte jeg et forsiktig amen? Så det er det jeg utfordrer deg på. Ikke bare hiv deg inn på det store, men nettopp dette at det store fellesskapet vårt skal bli mindre ved å bli nærere. Skal vi lese om de første menighetene i Apostlenes gjerninger? For hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet, spiste sammen oppriktig og hjertelig glede, skal det stå der. 542, men de lot seg ikke stanse, både i tempelet og i hjemmene, underviste de dag etter dag, og forkynte evangeliet om at Jesus er Messias. Jeg skal avslutte med en illustrasjon som jeg hentet fra Mark Holman, en amerikansk pastor. Mark Holman har skrevet blant annet, han skrev flere bøker, men en bok som heter Faith Begins at Home, det som på norsk har blitt hetende Tro på hjemmeplan. Når jeg hørte Mark Holman, så synes jeg at han åpnet øynene mine litt for å oppdage hjemme. Hybel, leilighet, familie, mange av dere single, det spiller ingen rolle. Men at vi må trenger flere møteplasser enn bare det som finnes i kirker og gudstjenester. Han sa at de hadde gjort undersøkelser hvor så mange som mellom 60-90% av amerikanske ungdom som hadde vokst opp med kristen tro, hadde forlatt sin kristne tro før de hadde fullført videregående. Grunnen og hovedgrunnen til at de hadde forlatt den kristne tro var at det var så enorm forskjell med det de opplevde på søndagen og det som de opplevde de andre dagene i uka. Og mange av de beskrev det at også menneskene var så forskjellige fra hvordan de var på møte og hvordan de var i hverdagen, at de oppfattet det som hykleri og syntes det var falskt. De som hadde bevart troen når de ble spurt hva har vært den sterkeste påvirkningskilden, så har de altså svart mellom 70-80% har nevnt mor først. Mellom, skal jeg være precis på det, 50-60% har oppgitt far. Det betyr at mor og far er de som står først i denne greia. For tro kan ikke læres først og fremst, men det smittes, og det smittes på hjemmeplan. Det gjelder selvfølgelig da i like stor grad for venner. Og der hvor vi etablerer andre møteplasser for at folk skal kunne erfare Gud. Det betyr at du er prest i din kirke ved å gjøre hjemmet ditt til en møteplass både for deg og for andre mennesker rundt deg. 26% nevnte søndagsskolen, og Mark Holmen sier kanskje barna burde sette av foreldrene i kirka, slik at de ble trenet til å sendes tilbake til sin misjonsmark, hjemme og familien. I Lukas 2 så er fortellingen om at Maria og Josef tar med seg Jesus til tempelet. Han er blitt 12 år gammel. De feirer høytid der oppe og har det sikkert storveis, men så kommer tida hvor de må hjemover igjen til Nazaret. Og så begynner de å reise på hjemoverturen. De registrerer kanskje at Jesus ikke er veldig synlig og merkbar og veldig hørbar, men det står de trodde han var i reisefølge. De satsa på at han finnes i miljøet. Altså, jeg er jo i berøring med miljøet. Det må holde. Så står det at de etter en stund begynte å leite etter Jesus blant venner og slektinger. Så fant de han heller ikke der. Nå har denne fortellingen mange poeng, men mitt poeng ved å fortelle den på denne måten, det er at Jesus hadde rett og slett blitt igjen i tempelet i Jerusalem. Og veldig mange går på møter, men lar Jesus bli igjen på møte. Det er han vi snakker om og synger til og tilber i Philadelphia når vi samles alle sammen, og det er gudstjeneste, og så blir Jesus igjen. Men så finner de Jesus, så kobler de med Jesus i tempelet i Jerusalem, og så står det en setning i vers 51, så ble han med dem hjem, så ble han med hjem til Nazaret. Mitt ønske for deg, det er en, at du kommer hjem i forhold til Gud. At du kommer hjem, altså i ditt gudsforhold, og har et levende gudsrelasjon. To, det er at mens du bor i Oslo, gjør du Oslo til din hjemby, og sier at dette er den beste byen å bo i, så lenge du bor her. Amen. Det tredje, det er at du finner en menighet, og gjør den menigheten til en hjemmemenighet. For deg, ditt åndelige hjem. Og det fjerde, det er rett og slett at du ikke lar Jesus bli igjen på kristelige møter, men at han blir med deg hjem, på studiestedet ditt, på jobben din, i hverdagen, overalt hvor du er, sånn at ryktet går. Jesus er hjemme. Du kan møte han hos deg. Skal vi be sammen. Herre, vi har sett noe av denne søkningen til kirkene over hele landet de siste dagene og siste ukene, på bakgrunn av tragediene som har skjedd. Og vi får et ønske om, Herre, også be om at vi må se noe av den samme strømmen til ditt hus, til din forsamling, til din familie, til ditt fellesskap, til ditt hjem, til gudstjenester, kirker, menigheter. Også av lengsel etter deg på bakgrunn av noe godt. Herre, det ber jeg om i Jesu navn. Amen.